Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 27. oktobra sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata iesniegtās izmaiņas darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Guntas Razānas iecelšanu par finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju. Pret pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, es lūgtu jums atlikt šī jautājuma izskatīšanu līdz brīdim, kamēr ārlietu ministrija būs atsūtījusi dienestu izmeklēšanas rezultātus par Guntas Razānes atbilstību faktiski šim amatam, ņemot vērā to, ka ir notikusi nelikumīga darbība, kur tiešā vai netiešā veidā ir iesaistīta Razānes kundze, un šis amats tomēr prasa nevainojumu reputāciju. Izvērtējot Razānes kundzes kandidatūru ne Latvijas bankas vadītājam, ne finanšu ministrei, bija pieejama informācija par šiem notikumiem ar valsts līdzekļu nelikumīgu rīcību, un tāpēc būtu nepieciešams mums pieņemt izsvērtu un informētu lēmumu, un tādā veidā faktiski mēs to varētu izdarīt, ja ārlietu ministrija atsūtītu mums dienas ziņojumu, un tad mēs būtu pilnā skaidrībā par to, kas ir noticis. Paldies, kolēģi. Aicinu balsot pret.
Par pieteicies runā deputāts Edgars Putra.
Brīd, kolēģi. Bonder kungs, nu, kārtējā reizi mēs jaucam kartupeļus ar konfektē. Mēs šodien balsojam par Guntas Razānas apstiprināšanu par Finanšu kapitāla tirgus komisijas vadītāja vietnieces, nevis Andra Razāna apstiprināšanu. Tāpēc aicināšu atbalstīt šo punktu iekļaušanu darba kārtībā.
Paldies, viens deputāts runājas pret, viens par. Mums ir jābalso, lūdzu zvana. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts lēmumu projekts par Guntas Razānas iecelšanu par finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietniece. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 7 atturas nav. Tātad sēdes darba kārtība ir grozīta un lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Deputāti Kaimiņš, Bonders, Rukšs, Šits, Ilgstiņš, Urbanovičs un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu un finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā darbību. Par pieteicies runā deputāts Artus Skaimiņš.
Veiko, labrīt!
Es gribētu izteikt, paldies pateikt visiem 15 deputātiem, kas parakstīja šo te lēmumu projektu. Paldies jums visiem. Es domāju, ka parakstīja daudz vairāk cilvēku, bet vajadzēja ātri to izdarīt, un 15 cilvēki parakstījušies vēlreiz. Paldies! Šis jautājums, cienījamie kolēģi, ir par goda prātu. Un es lūdzu jums visus atbalstīt šī lēmuma projekta virzību šajā dienas kārtībā, jo es zinu, ka arī ZZS-am ir brīvais balsojums un Nacionālajai apvienībai ir brīvais balsojums, kāds Solvits partijai ir balsojums, es nezinu, bet šeit ir par ko runāt. Un pirmā lieta, par ko runāt, ir tas, ka šī parlamentārā izmeklēšanas komisija nav izdarījusi savu darbu. Ko mēs darām, ja cilvēks nav izdarījis savu darbu? Mēs pārskatām viņa, tā teikt, samaksu par šo darbu. Cilvēks, kurš ir vadījis šo komisiju, medijos ir pateicis, ka viņš uzņemas politisko atbildību. Un tagad, draugi un kolēģi, ir jautājums, kas ir politiskā atbildība. Vai politiskā atbildība ir pateikt, jā, es uzņemos politisko atbildību un turpinu sēdēt tur, kur es sēžu un kliekt man virsū? Diez vai. Vai politiskā atbildība Latvijas augstākajā lēmējvarā, ja to pasaka viens no 100 tautas vēlētiem, bet laikam nē, mīksto mandātu tomēr deputātiem, tad tā ir, acīm redzot, mandāta nolikšana, bet mēs te varam tikai un lūgt un mudināt. Tas, ko es lūdzu, tas, ko es mudinu, tas, ko dara pārējie 14 deputāti, kas parakstījās, mēs lūdzam rast šiem te deputātiem, kas bija iesaistīti, proti priekšsēdētāja kungam atmaksāt šos te naudas līdzekļus valsts budžetā, kas ir 14 500 eiro, mēs lūdzam uzņemties politisko atbildību un lai nu viņš tagad interpretē, kā viņš to saprot. Kolēģi, lūdzu atbalstīt šī te lēmuma projekta tālāko virzību šodienas dienas kārtībā, lai mēs varam tālāk veidot debats par šo lietu, jo te cilvēkiem ir ko runāt un arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas 13. Likuma pants nosaka to, ko priekšsēdētāja kungs nav izdarījis. Šis saturs šim te gala ziņojumam ir zem katras kritikas nepavēlti, tas nav parakstīts. Un pat sekretārs nav parakstījis un pārējie divi šie komisijas locekļi, Baloža kungs, Dombrovs kungs, arī nav parakstījuši, jo viņiem, es domāju, ka ir kauns parakstīt tik nekvalitatīvu materiālu. Paldies jums, kolēģi. Lūdzu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par lēmumu projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Vai ir iebildumi? Tātad iebildumu nav. Un lēmumu projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi. Par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums, nodot juridiskajai komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Tātad prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Deputāti Artus Skaimiņš, Mārtiņš Bondars, Jānis Ruks, Mārtiņš Šits, Andrejs Elksniņš, Jānis Urbanovičs, Silvija Šimfa, Zenta Treķika, Gunārs Kūtris, Jānis Adamsons, Igors Zujevs, Raimonds Rubiks, Inga Bita, Ingūna Sudraba, Aleksandrs Jekīmovs ir iesnieguši lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu tieslietu finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā darbību. Vai deputātiem ir iebildumi pret šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šīs sēdes darba kārtībā? Tad deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jālēmj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Vai Straujuma skundze vēlas runāt? Nejauši. Vai Kaimiņa kungs vēlas runāt? Vai jūs runāsiet par vai pret iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā?
Tā, labdien vēlreiz.
Lūdzu, Kaimiņa kungs, vai jūs runāsiet par vai pret iekļaušanu
es
nākamās
kārtējās? Es domāju pret.
Kaimiņa kungs runās pret. Lūdzu. pretpieteicies runāt deputāts Artus Kaimiņš.
Jā, es domāju, ka nu, tas ir vienīgais veids, ko vienotība šobrīd var darīt, ir spēlēt savu mīļo spēli futbols.lv. Nu, ko jūs tagad nofutbolēsiet šo pasākumu uz nākamo ārkārtas sēdi, kas ir pirmdien, un pēc tam, ko jūs darīsiet? Jā, jā, šo grāmatiņu mēs varam dzīvot, jā, līdz 6:00 vakarā jūs to grāmatiņu lasat, pēc tam viņi vairāk nav spēkā, solīt. Cirmie kolēģi, procedūra paredz to, ka ja jūs šobrīd neatbalstat, un ja ir iebildumi, un iebildumi ir, un tur neko vairs darīt nevar, tad ir ārkārtas sēde, ārkārtas sēdē mēs izskatīsim. Uzminiet, kas notiks ārkārtas sēdē. Atkal nebūs, atkal būs iebildumi. Pēc tam procedūra paredz, ka tiks nodots uz komisiju. Uz kuru komisiju? To mēs varam tagad tā domāt. Varbūt Solvit var uz sporta apakškomisiju iespējams, jā. Varbūt Solvit var sarkano grāmatiņu pastāstiet, uz kuru komisiju tad pēc tam šis jautājums iespar jūsu frakcijas biedru, kurš ir, manuprāt, divnieku karals un nav. Ko tu man rādi tos savus papīrus, kurus neviens neparaksta? Tev kauns nav? Tev kauns nav?
Kaimiņa, kums es aicinu nesarunāties ar zāli, bet
es ar viņu nesarunājos, es vienkārši izsaku savu viedokli. Jā, runājot par slimnīcām veikos spolīt, es domāju, ka mandāta etikas komisijā šis jautājums arī tiks apspriests. Cienamie kolēģi, es nezinu, kurā komisijā mēs šo jautājumu pēc tam tad redzēsim. Vai nu tā būs Orlova komisija pie mandātiem, kur vai nu tā būs, es nezinu, tiešām sporta apakškomisija, kāds nihilismu pakāp šeit būs. Katrā ziņā es zinu, jums ir kauns par savu frakcijas biedru. Jums ir kauns, ka viņš to nav izdarījis, bet jums jau nav variants, jums ir jāstāv kā futbolā sētiņā, un tagad mēs sargāsim Veiko. Sargājiet! Cik ilgi jūs viņu nosargāsiet? Paldies jums!
Lūdzu zvanu. Balsosim par saimas lēmumu projekta par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas lobēšanas organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu tieslietu finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā darbību, iekļaušanu saimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 44, atturas nav. Līdz ar to lēmuma projekts ir iekļauts saimas nākamās kārtējās, tātad 3. novembra sēdes darba kārtībā. Tātad nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neusticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim. Elksniņa kungs, vai jūs runāsiet iesniedzēju vārdā? Tātad iesniedzēju vārdā vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godātā saimes priekšsēdētāja, cienējamie kolēģi. Saimes vairākums burtiski nesen ir apstiprinājis Māra Kučinska vadīto valdības deklarāciju. Zaļo zemnieku savienība, vienotība, nacionāla apvienība ir vienojušās izveidot valdību, kas būs balstīta mērķtiecīgās ar sociāliem un sadarbības partneriem izdiskutētās reformās. Paaugstinot cilvēku un Latvijas vērtīgo resursu atdevi tautsaimniecībā un panākot augstāku sabiedrības dzīves kvalitāti. Valdības darba prioritātes, kuras nodefinēja minētāja koalīcija, ir reformas izglītībā un zinātnē, valsts drošība un nacionālā identitāte, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums. Valdības darba īstenošanā nozīmīga loma ir dialogam ar sabiedrību, uzsvarot ik viena Latvijas iedzīvotāja, nozīmīgo lomu un līdzdalību valsts attīstībā, reformas nes pārmaiņas un jaunu realitāti. Tādēļ sabiedrība jāiesaista to īstenošanā un jāizglīto par iegūmiem. Tie godājumie kolēģi ir citāti no Māra Kučinska valdības deklarācijas. Kučinska vadītās valdības deklarācijā ir norādīts. Vienosimies par ilgtermiņa risinājumu pirmskolas pedagogu finansēšanā. Kučinska vadītās valdības izglītības ministrs Šadurskis šo apņemšanos nav izpildījis. Sākotnējie solījumi bērndārzu pedagogiem, kuri strādā ar bērniem līdz 5 gadu vecumam un kuriem algas maksā pašvaldības, ka pedagogu atalgojuma reforma uz visiem pedagogiem attieksies vienādi, bet vēlāk paredzot atkāpes, ka algas pieaugums pirmskolas pedagogiem tomēr būtu jānodrošina pašvaldībām, pārkāpi tiesības taisnīgu atalgojumu un neliecina par labu pārvaldību. To ir atzinis tiesības sargs. Pārliekot atbildības nestu pašvaldībām, obligāti palielināt algas no pašreizējiem 420 eiro par 30 stundu slodzi līdz 560 eiro par 40 stundu slodzi, bet jebkāda papildus finansējuma piešķiršanas no valsts puses pēc būtības, nesamība, pēc būtības lika pašvaldībām visā Latvijā algas palielināt minimāli. Turklāt to darīt uz pedagogu likmju samazināšanas rēķina. Izglītības ministra pieeja palielināt bērndārzu pedagogiem slodzi, samazinot algu par vienu nosrādāto stundu, cilvēkiem, kuri rūpējas par vissvarīgāko, mūsu bērniem, neveicina un neatbilst valdības deklarācijā ietvertai apņemšanās paaugstināt cilvēku dzīves kvalitāti. Cienējamie kolēģi, Māra Kučinska vadītās valdības deklarācija mērtiecīgas ar sociālajiem un sadarbības partneriem izdiskutētas reformas. Izglītības ministrs Šadurskis ieviešot jaunu atalgojumu modeli, ignorē OECD aizrādījumus par nepieļaujamām atšķirībām pedagogu atalgojumā, kuri veic vienu un to pašu darbu. Diskriminē pilsētas, nosakot atšķirīgu attiecību normētā skolēnu skaita attiecībai pret vienu pedagogu mēneša darba likmi. No pedagogu darba samaksai paredzētiem 9 miljoniem eiro, 1,7 miljoni ir palikuši nesadalīti, un izglītības ministrie šos līdzekļus sākotnēji mēģināja novirzīt citām funkcijām, nevis pedagogu algām. Naudu pedagogu darba samaksai, līdz brīdim, kamēr to nepamanīja, vienkārši nozaga. Izglītības ministrie darbojas pēc nozares tracināšanas principa. Bez sarunām ar sociālajiem partneriem ir mēģinājumi slepeni virzīt uz valdības sēdi ar izglītības nozarīs saistītus būtiskus lēmumus. Piemēram, grozījums vispārējais izglītības likumā par valsts gimnāziju un speciālu izglītības iestāžu pārņemšanu no pašvaldībām, sešgadīgo bērnu apmācību no pirmās klases un citas. No skolotāju algām atvēlētajiem 9 miljoniem eiro 1,7 miljoni palikuši neizmantoti. Algas pieauga 1,72% skolu, bet 219. skolās pedagogi par darbu saņēma mazāk. Turklāt ne visās skolās, kur vidēja algas pieauga, katra skolotāja saņēma lielāku atalgojumu. Lauku skolās pašlaik esot vērojams vēl sliktāka situācija, nekā bijusi iepriekš. Īpaši skolās, kur audzēkņu skaits nesasniedz 100, algas samazinās. Vienlaikus samazinoties likmēm jeb slodzei, iepriekš bija viens skolotājs pret 8 skolēniem, tagad jau 1:10. Reformas rezultātā Rīgas pilsētā 1632 pedagogi no 1. septembra saņem mazāku atalgojumu, no kuriem 86% gadījumu ir samazināta pedagogu slodze. 27% gadījumu samazināta pedagoga samaksa par likmi 30 stundas. 56% gadījumos algas samazinājums ir saistīts ar pedagogu darba kvalitātes piemaksas samazinājumu. Patieso atalgojumu apmēru pedagogi uzzina tikai mēnesi vēlāk pēc reformas. Reformas rezultātā Daugavpils pilsētā. Reformas pamatā ir nevis atalgojuma palielināšana, bet algas aprēķinu sistēmas izmaiņas. Alga samazinās 22% pilsētas pedagogu, 14%. Alga samazinās 22% pilsētas pedagogu, 14% algas palika nemainīgas, pārējo 59% atalgojums palielinājās, bet uz slodzes palielinājuma rēķina. Valsts gimnāzijā, Daugavpils valsts gimnāzijā, mīnus 1 pedagogs, mīnus 37,06 eiro vidējā darba samaksa. Daugavpils vienības pamatskola, mīnus 12,21 eiro vidējā darba samaksa. Daugavpils pilsētas pašvaldība pretī vienotības frakcija. Apsveicam lūdzu jūs par to. Tīnūžu pamatskola. Skolotājiem ir vismaz 30% no algas mazāk. Iedomājieties, pedagogiem sanāk strādāt praktiski par minimālo algu. Stāsta skolotāja Medne. Īškilis novads. Lai novērstu algas dramatisko samazinājumu, no rīta sasaukta domes ārkārtas sēde. Deputāti nolēma no pašvaldības budžeta palielināt finansējumu skolotājiem, kas ļauj novērst algu samazinājumu. Ja doma to nevarētu atļauties, Tinūžu pamatskolu nāk to slēgt. Cesvainis novads. Cesvainis internāta pamatskola. Mīnus 6 pedagogi. Dundagas novads. Mazirbes internāta pamatskola. Mīnus 2 pedagogi. Pielikums 0,69 centi. Rēzeknes novads. Tiskādu speciālā internāta pamatskola. Mīnus 9 pedagogi. Salaspils pirmā vidusskola. Vidēja izmaksa samazinās par 89 eiro. Dagda, Aleksandros internāta pamatskola, mīnus 49,88 eiro. Lūzdas pilsētas gimnāzija, mīnus 1 pedagogs, mīnus 9,79 eiro. Talsu valsts gimnāzija, mīnus 40,07 eiro. Pļaviņu novada gimnāzija, mīnus 9 pasniedzēji. Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzija, mīnus 1 pasniedzējs plus 5,3 eiro vidējās izmaksas palielinājums. Ernsta Glika Alūksnes valsts gimnāzija. Mīnus 4 pasniedzēji, mīnus 34,37 vidējais atalgojums skolotājiem. Pie apstākļiem, kad Kārlis Šadurskis Latvijas Rādio 1. septembrī citēju paziņo. Neviena pedagoga algai pēc skolotāju atalgojuma jaunā modeļa ieviešanas nevajadzētu samazināties. Tie ir izglītības ministra vārdi. Lielāku augu saņēmējiem atalgojuma pieaugums būs mazāks. Taču viņš zināja, ka lielākās pedagogu algas saruks. Izglītības ministrijā arī skaidri zināja, ka lauku pašvaldības neslēgs skolas pat tikai ar 20 skolēniem. Slodzē iekļauto stundu skaits un normētā skolēnu skaita koeficienti atkarībā no iedzīvotāja blīvuma vispār ir kaut kāda ierēģņa izsapņots murks. Bet problēma, kad bērni no lauku apvidiem tiek vesti uz skolām pilsētām, faktiski ir palikusi novārtā. Tajā pašā laikā izglītības ministrs neslēpj, tiek samazināts budžeta finansējums internāta skolām, kas tuvāko gadu laikā novedīs pie to slēgšanas. Izglītības reformas rezultātā kopumā no darba tika atbrīvoti Latvijā 440 pedagogi. 108 pedagogi ir izteikuši vēlmi vērsties Satversmes tiesā. Tā nav skolotāju algu reforma. Faktiski tā ir iepakotā pedagogu atlaišanas reforma. Un drosmes to atzīt ministram nav. Turklāt ministrs nozarē savā starpā ir sarīdījis Rīgu pārējās pašvaldību skolas savā starpā, pedagogus savā starpā, studentus ar pasniedzējiem savā starpā. Cienījamie kolēģi, Māra Kučinska vadītās valdības deklarācijas nākošais punkts. Valdības darba prioritāte ir reformas izglītībā un zinātnē. Izglītības un zinātnes ministrs Šadurskis tuvāko 3 gadu laikā iecerēja samazināt valsts finansētās budžeta vietas augstskolās par gandrīz 5500 studentiem. Un uz tā rēķina līdzekļus virzīt akadēmiskā personāla atalgojumam, kas nepieciešams īstenojot pedagogu algu reformu. Izglītības ministram ar pedagogu sarīdīšanu ir bijis par maz. Turpmāk akadēmiskā personāla atalgojuma pieaugums, ko noteikti pasniedzēji ir pelnījuši, tiks nodrošināts uz valsts dotētās augstākās izglītības rēķina. Tikai pēc budžeta iesniegšanas Saimā izglītības ministrs pamodās. Un šoreiz pat ne izglītības ministrs, bet jau valdības vadītājs ir uzņēmies apsolījumu, izveidojušos problēmu atrisināt. Tai pašā laikā studenta apvienība tikko ir paziņojusi, ka viņa netic minētiem premjerē apsolījumiem, protesta akcijas viņa tomēr rīkos, un neskāpēc viņiem ir liela neizpratne, kāpēc minētais jautājums attiecībā uz finansējumu piešķiršanu dotētajām vietām tika pārlikts ministru kabineta sēdēs. Turklāt, valdības darba prioritātes, reformas izglītībā un zinātnē, nav pat nesmākas no reformām izglītībā virzoties uz valsts dotēto augstāko izglītību, kā tas ir Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Čehijā. Te pašā laikā izglītības ministru neuztrauc, kāpēc, piemēram, Daugavpils novadā tikai 44% absolventu iestājas augstskolās. Tas viņu vienkārši neinteresē. Cienījamie kolēģi, Māra Kučinska vadītās valdības deklarācija. Valsts drošība un nacionālā identitāte. Turpmāk, cienījamie kolēģi, izglītības kvalitātes valsts dienas vērtēs, vai izglītības iestādē strādā pedagogs, kas ir nelojāls Latvijas Republikai un tās satversmei, arī satversmes preambulai. Piedāvātais regulējums neatbilst ne valsts drošības pamatnostādnēm, ne arī pašai satversmei, un viennozīmīgi ir vēršanās pret pedagogu izteiksmes brīvību un viedokļu daudzveidību. Lai apklusinātu jebkuru cilvēku Latvijā, kur skolā atļaujas būt nepareiz, izglītības ministrija saista šo iniciatīvu ar dažādu viedokļu apkarošanu, kur ar dažādām metodēm tomēr būtu jāmāca cilvēkam domāt kritiski, nevis vienkārši atgremot pareizās atbildes, kā to tagad mēģina mums visiem pierādīt. Šadurskis, kas tā par pareizo attieksmi? Šie grozījumi ir faktiskais solis policijas, kas valsts virzienā. Pedagogs, ar kuru izbeigtas darba tieskās attiecības, ja tā nav bijusi lojāla Latvijas Republikai un tās satversmei, vai arī nav pildījusi pārkāpus savu pedagoga pienākumu, nevarēs ieņemt pedagoga amatu 5 gadus pēc darba tiesku attiecību izbeigšanās. Faktiski tiks piemērots krimināllikumā paredzētie sodi. Turklāt piedāvātie grozījumi ir tik nekvalitīvi sagatavoti, ka pat pašam izglītības ministram nav skaidrs, ar kādu, saskaņā ar kādu darba likuma normu viņš minētos grozījumus piemēros. Vai tiks iedarbināts darba likumā 101. pants, ar visiem paskaidrojumiem, uzteikumiem un ārodbiedrības atbalsta saņemšanu, vai ņemot vērā regulējumu darba likuma 115. pantā, ka to konstatē faktiski mūsu valstī tiesas. Turklāt, pašā izglītības ministrijā pie šiem grozījumiem, neskatoties to, ka lojalitātes kritērijas jau ir iestrādāts 2015. Gadā, nav izstrādāta līdz šim nekāda kvalitātes kritērija ne audzināšanas darbam, ne ieteikumu pedagogiem audzināšanas vadlīniju ieviešanai praksē. Kā strādās, neviens to nezina. Cienējamie kolēgi, valdošās koalīcijas pārstāvji, balsojums par izglītības ministra Šadurska kunga atbilstību ieņemamajam amatam ir balsojums par to, cik sekmīgi viņš ir pildījis savu samata pienākumus. Katrs no jums nāk no kaut kādas pilsētas kāda miesta. Jau tā nepopulārākais ministrs valdībā skaidru valodu runāt nevēlas. Šadurskis ir pievīlis tur strādājošos internātskolas, pirmskolas pedagogus, skolu un gimnāziju skolotājus, augstskolu pasniedzējus un studentus. Šadurskis ir iecirtis robus visu pašvaldību budžetos un visu pašvaldību darba rādītājos. Ministrs nav īstenojis nevienu reformu, nav izpildījis nevienu no Kučinska valdības deklarācijai ietvertiem punktiem. Ministrs ir nelojāls Latvijas Republikas satversmei, nepārstāv Latvijas valsts un Latvijā dzīvojuša cilvēku intereses, viņa vārdi ir vienkārši meli. Aicinātu atbalstīt.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ingai Bitei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, godātais Šadurska kungs. Man jāsaka, ka ministra Kārļa Šadurska darbošanās izglītības un zinātnes ministra amatā, manuprāt, līdzinās remontam Krišāņu barona ielā Rīgā. Remonts ir nepieciešams, taču tā izpildījums un veids, kādā tas tiek darīts, rada iespaidu vainu par neprofesionalitāti vai par ļaunprātību. Vēl pirms stāšanās ministra amatā jūs ar necieņu izturējāties pret pedagogiem, apgalvojot, ka viņi streiko tikai streikošanas pēc bez reāla pamata. Diemžēl šodien ir redzams, ka attieksme nav mainījusies. Šā gada 1. septembrī, pirmajā skolas dienā, kad pedagogi sāka savus darba gaitas, jūs apgalvojāt Latvijas sabiedriskajā mēdijā, un šeit es citēju, lielo algu līdz šim saņēmēji būs salīdzinoši procentuāli mazāki ieguvēji, bet viņi būs ieguvēji. Algai nevienam nevajadzētu samazināties. Tie ir jūsu vārdi šā gada 1. septembrī. Šajās dienās jūs apgalvojat, ka reformas mērķis neesot viss, bijusi algu celšana, bet skolu tīklu sakārtošana, kas it kā neesot notikusi. Kā izglītības un zinātnes ministram jums vajadzētu zināt, ka uz šo brīdi darbu Latvijā ir zaudējuši jau vairāk kā 400 pedagogu. Tāpat jums vajadzētu zināt arī to, ka darba likums paredz, ka darbinieks par izmaiņām darba nosacījumos ir jābrīdina vismaz mēnesi iepriekš, un skolotāji arī strādā uz darba līguma pamata. Attiecībā uz skolu tīkla sakārtošanu jāsaka, ka tas nekādi nebija iespējams šajā gadā, jo jūs ar reformu nācāt klajā vasaras vidū. Lai izvērtātu skolu tīklu un lemtu par tā sakārtošanu līdz 1. augustam, kas bija vēlākais laiks, kurā var brīdināt pedagogus un skolēnus un viņu vecākus, tas nebija fiziski iespējams. Atbilstoši darba likumam darbinieks jābrīdina arī par algu samazinājumu, taču mēs zinām, ka skolotāji savas reālās algas, kādus viņi saņems par darbu šā gada septembrī, uzzināja tikai oktobra vidū, praktiski pirms divām nedēļām. Tas nozīmē ar atpakaļējošu datumu. Un te es gribētu teikt, ka jebkurš no vairākiem tūkstošiem skolotāju, kur alga ir samazinājusies, šobrīd var vērsties Latvijas Republikas tiesās, lai piedzītu no valsts šo te starpību. Cienījumie kolēģi no Zaļo zemnieku savienības, es vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka vispār, lai skolotāji saņemtu algas par šā gada septembrī paveikto darbu, bija krīzes režīmā jāiesaistās ministru prezidentam un ministru prezidenta birojam. Izglītības un zinātnes ministrs to kaut kādu iemeslu dēļ nebija varējis nokārtot. Izglītības un zinātnes ministra prāt, skolotāju kvalifikācijai nozīme ir vienīgi tad, kad skolotājs stāv klases priekšā un gatavo un pasniedz savu priekšmetu. Laikā, kad skolotājs gatavo savus stundus, laikā, kad viņš konsultē skolēnus, laikā, kad viņš pārskata referātus, projektu darbus, klases darbus un mājas darbus, kvalifikācijai nav nozīmes. Vismaz to liecina esošā reforma un esošā atlīdzības sistēma. Par īpašu izglītības un zinātnes ministrijas ierēģiņu kompetenci liecina gada slodzes aprēķins profesionālās izglītības pedagogiem. No kura mēs redzam, ka izglītības un zinātnes ministrijas ierēģi neapzinās, ka profesionālās izglītības iestādēs ir nedēļas, kurās nenotiek mācības stundas, taču skolotāji tik un tā strādā. Proti pēc jūsu šobrīdējā piedāvājuma skolotājiem ir jāstrādā 44 nedēļas gadā, pasniedzot kontaktstundas. Un ja viņš nepasniedz kontaktstundas visas šīs 44 nedēļas, piemēram, šajā nedēļā, kad ir vispārējais skolu brīvlaiks, tad viņš nesavāc nepieciešamo skolotāju slodzi. Bet pedagogu algu reforma nav vienīgais izglītības un zinātnes ministra varoņdarbs. Mēs esam redzējuši ieceri sūtīt skolēnus skolā jau no 6 gadu vecuma, kas nebija apspriesta ne ar vecākiem, ne ar kādiem ekspertiem, ne veikti kādu pētījumu šajā sakarā. Es varu teikt, ka par šo tēmu veiktie pētījumi citās valstīs apliecina, 6 gadu vecumā bērns ir gatavs apgūt zināšanas, bet viņš nav gatavs nosēdēt 40 vai 45 minūtes skolas solā. Vēl vairāk, bērns tam nav gatavs pat 7 gadu vecumā. Un es gribu jautāt Viņķeles kundzei, jūs tik daudz vienmēr runājat par pētījumiem un pētījumu nepieciešamību, bet redzams, ka tas attiecas tikai uz citiem. Tad, kad runa ir par jūsu kolēģiem un partijas biedriem, viņiem nav jānāk ne ar kādiem pētījumiem un nav savas idejas jāpamato. Kāpēc tā? Izglītības un zinātnes ministrijas plāns tuvākajos gados ir izglītībā ieviest kompetenču pieeju. Iespējams, ka tas būtu sasaistāms ar skolas uzsākšanu 6 gadu vecumā, taču jāsaka, ka virzība, ko jūs, ministra kungs, norādat un uz kuru jūs mudināt šobrīd, proti skolu skaita samazināšana, skolu apvienošana un līdz ar to lielāku klašu veidošana, ir pretrunā ar šo kompetenču pieeju. Kompetenču pieeja nav iespējams realizēt, ja uz vienu skolotāju klasē atrodas 30 skolnieki. Sabiedriskajos mēdījos dažas dienas, pirms dažām dienām, Šadurskungs, jūs nocētāt kādu psihiatrisku diagnozi, kur es šeit no Saeimas tribīnes neatkārtošu, tiem, kuri neinvestē augstākajā izglītībā. Iespējams, ka par šo diagnozi jums ir taisnība. Tikai jāsaprot, vai jūs to bijāt domājis par sevi, par finanšu ministru Danu Reiznieci Ozolu, par ministru prezidentu Mārku Čīnsku vai par visu valdību. Jūs rosinat nekavējoties atlaist no darba pedagogus, kuri nav lojāli un veido nepareizu attieksmi. Šadurskungs, es domāju, ka jūs esat parādījis to, ka jūs neesat lojāls pret Latvijas pedagogiem un jūsu attieksmi pret Latvijas izglītības sistēmu nav pareiza. Tāpēc es domāju, ka šīs ir mūsu tiesības jūs atlaist. Paldies.
Vārds deputātei Solvitai Abultiņai.
Cienījamie kolēģi, godātais izglītības ministra kungs, visos laikos reformas ir nozīmējušas un joprojām nozīmē neērtības. Vairums cilvēku visā pasaulē ir skeptiski pret pārmaiņām un diezgan negribīgi tās pieņem. Arī Latvijas sabiedrība nav izņēmums, mēs visu mīlam kritizēt, bet tad, kad kāds nāk ar kādu pārmaiņu piedāvājumu, tad mēs sakām, oj, pasarg Dievs, tikai ne to. Tikai retais no mums politiķiem ir pietiekami drosmīgs, lai spētu saņemties un tomēr reformas virzīt. Pārmaiņu virzītājiem ir jābūt ar lielu drosmi. Kā zināms, politikā vairāk mīl tos, kas neko nedara. Tie, kas maina sistēmu vai pat tikai mēģina to mainīt, parasti nonāk krustugunīs un riskē ar savu politisko karjeru. Parādās gan faktos balstīta, gan emocionāla kritika. Tāpēc spēja veikt reformas ir tas, kas mūsdienu Latvijā būtu jāvērtē kā augstākā līmeņa apliecinājums politiķim. Daudz Latvijā zina, ka mūsu valstī reformas ir vitāli nepieciešamas, bet baidās izrādīt politisko gribu. Mēs bieži sev salīdzinām ar Igauniju un Somiju, un ja mēs paskatāmies, kur tad ir šis veiksmes panākums šajās kaimiņu valstīs, tad tur ir vienkārši, tur ir šī drosme un tur ir šī griba reformas veikt. Viņiem reformas notiek, notiek daudz straujāk, praktiski visās valstīs svarīgās jomās, un rezultātā viņu sabiedrības ir sasniegušas daudz augstāku labklājības līmeni. Aprakstot situāciju izglītības jomā Latvijā, es citēšu ekonomistu Oļegu Krasnapjorovu. Izglītībai novirzām vislielāko valsts budžeta daļu Eiropas Savienības dalību valstu vidū. Turpretī gan skolēnu mācību sasniegumi, gan augstākās izglītības kvalitāte ir pieticīgi. Skolotāji ir daudz. Latvijā uz vienu skolotāju ir 9 skolēni, Igaunijā un Somijā virs 12, lai gan iedzīvotāju blīvums ir vēl mazāks nekā Latvijā. Turpretī mācību sasniegumi labāki. Skolotājiem ir zemes algas. Gados jauno skolotāju ir maz, gan ņemot vērā Latvijas vecuma struktūru, gan salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Mūsdienām neatbilstošs mācības saturs, kas joprojām fokusēts uz zubrīšanu, nevis domāšanu un radīšanu. 21 atsevišķs mācību priekšmets, kas veido fragmentētu priekšstatu par pasauli, nevis kopbildi. Ļoti garas vasaras brīvlaiks iet roku rokā ar pārslodzi un izdegšanu atlikušajos 9 mēnešos. Tas aktuāli arī pedagogiem. Rezultātā Latvijas skolēni visvairāk Eiropas Savienībā kavē mācības stundas, vairāk nekā puse skolēnu sūdzas par garlaicīgām stundām, un trešdaļa skolēnu skolā jūtas nelaimīgi. Tas ir citāta beigas. Vienotībai daudz ērtāk būtu neīstenot reformas. Ministram Kārlim Šadurskim daudz ērtāk būtu klusēt par problēmu jautājumiem un turpināt arī, diemžēl, arī vienotības pašas daudzus gadus realizēto paklusēt, neko nedarīt un izlikties, kad reformas jau var veikt kaut kad, pēc vienām vēlēšanām, pēc otrām, nu, varbūt tad vispār viņas arī neveikt. Mēs jau to redzam, kas šobrīd notiek veselībā. Mēs drosmīgi grozām ministru kabinetā valdības iecerēto rīcības plānu un pārnesam reformas veselībā, kas ir tikpat nepieciešams kā izglītībā, pēc vēlēšanām, jo, nu, pasarg Dievs, jo arī šīs reformas būs nepopulāras, un ja kāds mēģinās tām pieķerties un šo sistēmu sakārtot, kļūst tikpat nepopulārs kā Kārlis Šedūrskis. Bet vienotībā ir skaidrs atbalsts Kārlim Šedūrskim, ir skaidrs atbalsts reformām gan izglītībā, gan veselībā, un nevis tāpēc, ka mēs akli aizstāvam savu partijas biedru, bet tāpēc, ka mēs skaidri iestājāmies par valstī nozīmīgām pārmaiņām, kuras beidzot nevar atlikt. Tās tiešām vairs nevar atlikt. Valsts, kas atliek reformas, atpaliek. Šobrīd Latvijas iekšzemes koprodukts ir 64% no Eiropas Savienības vidējā. Mēs atpaliekam no Igaunijas par 12%. Atpaliekam no Lietuvas par 11%. Un mums ir skaidri jāapzinās, ka izglītības sistēma ir nozīmīgs faktors, lai Latvijā nākotnē augtu iekšzemes koprodukts, lai mēs būtu konkurēt spējīgāki. Jā, nevis jaunajā izglītības reformā norit tik gludi, kā iecerēts. Kaut arī vairākums skolu, 72%, ir saņēmuši lielāku finansējumu, ir skolotāji, kuriem algas ir samazinājušās, un, protams, ka tas ir sāpīgi katram cilvēkam, kuram samazinās atalgojums. Bet mēs apzināmies, ka nepieciešamība optimizēt skolu tīklu visā Latvijā un Igaunijā, kā tas ir izdarīts Igaunijā un Somijā, un ka šie rezultāti parāda, ka to ir iespējams realizēt, ir nepieciešami. Un nav cita veida, kā reformas izdarīt mazāk sāpīgi. Jā, mums ir jāturpina skaidrot sabiedrībai par to, ka ieguldot veselībā papildus naudu, mēs ieguldam naudu savā nākotnē, bet mēs ieguldam arī reformējot skolu tīklu, arī tā mēs ieguldam savā nākotnē. Un mums jāatcerās arī tas, ka skolotāju algu palielināšana ir tikai viens reformas aspekts. Izglītības ministrija šobrīd veic vienu no visu laiku vērienīgākajām pārmaiņām, ieviešot kompetenci pieejā balstītu izglītību. Tas būtībā nozīmē nojaukt gadsimtu ilgušo tradīciju, kurā skolotājs pie tāfeles stāsta mācību vielu un skolēns sēžot solā to apgūst. Mācību procesu centrā būtu jānokļūst skolēnam, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes un iegūt prasmes lietot zināšanas. Mēs esam liela pārmaiņa procesā. Un kāpēc pret šīm pārmaiņām iestājās Saskaņa? Kāpēc pret tām iestājās partija, kura aizstāvēja referendumu par to, ka krievu valodai ir jābūt otrai oficiālai valodai? Kāpēc pret pārmaiņām mūsu valstī iestājās partija, kura neatbalstīja mūsu preambulas pieņemšanu mūsu satversmē, kurā mēs nostiprinātu savas vērtības? Kāpēc iestājās partija, kura nenosodīja Krievijas agresiju Krimā? Kāpēc iestājās partija, kura tik ļoti cīnījās par tikumību? Droši vien katrs var atbildēt, atrast atbildi pats sev uz šo jautājumu. Es neteikšu priekšā. Katram ir sava atbilde, kāpēc viņi iestājās par šo. Un kāpēc mēs ilgu laiku vērojām šo Kremļa inscenēto un skaisti sagatavoto inscenējumu, kādā veidā soli pa solim tika degradēts tas, ko dara Kārlis Šedūrskis, kas ir rezultējies šobrīd šajā demisijas pieprasījumā. Arī šeit droši vien katram ir atbilde. Bet mēs esam pārmaiņu priekšā, un es esmu pārliecināta, ka sabiedrība kādu dienu šo iniciatīvu novērtēs pozitīvi. Jo Latvija sākās 18. Gadā, bet Latvija nebeidzas šodien. Un mēs gan savā himnā, gan dziesmās dziedam un vēlam Latvijai saules mūžu. Un mēs vēlamies, lai mūsu valstī dzīvotu konkrēti spējīgi izglītot jaunieši, kur mīlētu savu valstu un lepotos ar savu valstu. Mēs vēlamies, lai mēs būtu konkrēti spējīgi Eiropā, lai ar mums lepotos. Ne tikai ar mūsu māksliniekiem, naktieriem un dziedātājiem, bet ar jebkuru jauno cilvēku, kurš spētu pateikt, es nāku no Latvijas un esmu iegūs izglītību Latvijā. Tāpēc es aicinu atbalstīt reformas un neatbalstīt demisijas pieprasījumu Kārlim Šedūrskim.
Vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Labdien, cienējamie klātesošie! Diskutējot par izglītības problēmām, svarīgi ir nošķirt profesionālu dialogu no politiskas retorikas, jo skolotāja darbs ir ārkārtīgi atbildīgs un visos veidos sarežģīts. Faktiski visas koalīcijas partijas savas programmas ierakstījušas, ka izglītība ir prioritārs jautājums. Nevar teikt, ka valdība tai nepievērš uzmanību, bet kas no tā ir iznācis? Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersonu bez sistēmas darbošanas vairāku gadu garumā ir izraisījusi bēdīgu situāciju izglītībā. Tāpēc mums ir nepieciešams stingri izvērtēt ministrijas darbu ar mērci palīdzēt izpildvārai, apzināt un risināt problēmas izglītības jomā. Diemžēl, ņemot vērā Šadurska kunga komunikācijas ar sabiedrību īpatnības, neusticības izteikšana ministram šobrīd ir vienīga iespēja, kā sarikot atklātu un plašāku diskusiju par izglītības jautājumiem. Šāda diskusija bija jāreko bez kavēšanās, jo ministrijas darba kārtība ir vairākas ekstravagantas reformas reformu pēc. Skaidrs, ka izglītības sistēmas darbība pastāv nopietnas problēmas. Skolotāja atalgojuma modelis nu kārto reizi kļuvis par karsto kartupeli. Cilvēki Latvijā kopumā ir apjūkuši, jo galu galā viņi ir dzirdējuši, ka ir piešķirti miljoni un ir veikta reforma. It kā daļa skolotāju algā saņemuši vairāk, taču daļai jaunais aprēķins bijis nepatīkams pārsteigums. Kā tad tā? Trīs gadus izglītības un zinātnes ministrijā rēcināja un sekojot pārunai septiņreiz mērijā, bet tad, kad beidzot ir nogriezts, atklājies, ka sega ir par īsu. Nav šaubu, ka ideālu variantu tik smagnē un sarežģītā sistēmā sasniegt nav vienkārši. Tomēr emocijas ir jāliek malā un soli pa solim jāmēģina labot pieļautas nepilnības. Neviena pedagogu algai pēc skolotāja atalgojuma jauna modeļa nevajadzēja samazināties. Bet rezultātā ir daudzi cietušie visā Latvijā. Tāpēc aicinu Saeimu uzdot valdībai sakārtot skolotāju algu jautājumu. Arī izglītības likuma grozījumi par nelojālu pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju atlaišanu raisīja pamatots jautājumus un diskusijas sabiedrībā. Likuma projekts pārēc darba devējiem nekavējoties izbeigt darba tiesiskas attiecības ar izglītības iestādes vadītāju vai pedagogu, ja tiek konstatēts, ka persona nav lojāla Latvijai un tās satversmei, vai arī izglītojamajam mācību procesā tiek veidota nepareiza attieksme pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti. Persona, ar kuru izbeigtas darba tiesiskas attiecības iepriekš uzskaitītu iemeslu dēļ, nevarēs ieņemt pedagogu amatu 5 gadus. Vēlos uzsvērt, ka šiem grozījumiem ir maza saikne ar nākamā gada budžetu un pastāv ļoti lieli riski par plašu grozījumu interpretāciju un kontroles mehanismiem. Vai lojalitāte ir nākamā gada budžeta jautājums? Vienlaikus grozījumi rada virkni jautājumu, piemēram, par to, kā tiks nodrošināts nelojālu pedagogu izķeršanas process. Vēlos atgādināt ministra kungam, ka pret šādu pieju iebilst nozare strādājušie cilvēki. Piemēram, pret konkrētajiem likuma grozījumiem iebilda Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība LISDA, kā arī Latvijas izglītības vadītāju asociācija LIVA. LIVA ieskatā noteikums darba devējām nekavējoties izbeigt darba tiesiskas attiecības ar pedagogu nav ne atbilstošs, ne samērīgs. Arī LISDA priekšsēdētāja Inga Vanaga pauda, ka grozījumi šāda redakcija apdraud pedagogu profesionālu brīvību. Starp citu, ja darba devējs vēlas atlaist pedagogu, tad to jau tagad, pamatojoties uz darba likumā 101. Pantu, var izdarīt. Domāju, ka ar šiem grozījumiem izglītības un zinātnes ministrija cenšas ietekmēt skolotājus. Uzskatu, ka izglītības sistēmu nedrīkst saistīt ar viedokļu apkarošanu. Pretējā gadījumā sagaidīsim domu policiju un patiesības ministriju. Vai mēs gribam radīt vienveidīgo robotizētu pūli, kas nespēs ne kritiski domāt, ne arī analizēt un izdarīt loģiskus secinājumus? Vai tad visiem jāseko trafarētām un vienādām dogmām? Vai mēs atgriežamies laikos, kad bija jārunā nevis to, ko domā, jāpauž nevis to, ko redzi, jāstāstā nevis taisnība, bet gan jātiražē uzspiesta patiesība, kuru apšaubot var nonākt valstī nelojālu cilvēku skaitā, kas tik atlaisti no darba? Es negribu, lai skolotāji piedzīvotu rāganu medības. Ja mēs turpināsim tādā garā, tad skolotājiem var sekot arī citas profesijas. un nevajag savu patiesību uzspiest visiem un ar varu. Par šiem jautājumiem ir nepieciešams diskutēt profesionālāk. Rodas jautājumi arī par mācību gada pagarināšanu. Vai izglītības un zinātnes ministrija vēl aizvien plāno iztenot šo ideju? Vai jūs, ministra kungs, varat apliecināt, ka tam ir atbilstošs materiāls nodrošinājums? Ja tas tiek plānots vasarā, tad atbildiet lūdzu. Vai jūs personīgi skriesiet pakaļ skolēniem pa pludmali? Un kurš visa skolu kabinētos uzstādīs kondicionierus? Ja kabinets atrodas, piemēram, saulaina pusē, tad tur nav iespējams strādāt jau maijā. Šai ierosinājuma trūkst loģikas. Par vērienīgu studiju budžetu vietu skaitu samazinājumu. Izglītības un zinātnes ministrija iecerējusi 3 gadu laikā samazināt valsts finansēto budžetu vietu skaitu par gandrīz 5,5 tūkstošiem. Savukārt, papildu finansējums augstskolu pedagogu atalgojumu pieaugumam nav sniegts. Ir dzirdēt tikai solījumi to darīt. Tāpēc nav brīnums, ka šī iecerē izraisījusi sašutumu gan sabiedrība kopumā, gan studentu vidū, kuri jau rīko protesta akcijas. Un ja ielās ies studenti, tad visticamāk tiem pievienosies arī mācībspēki. Situāciju atstāt pašplūsmai ir ļoti riskanti, jo tas draud ar jaunu cilvēku aizplūšanu no valsts un ievērojami kaitēs Latvijas izglītības sistēmai un zinātnei. Tā ir tikai daļa no izglītības un zinātnes jomas problēmām, kas izraisa cilvēkus dusmas un neapmierinātību. Vēl varu minēt arī to, ka izglītības sistēma valstī ir pārāk reglamentēta un birokratizēta. Vēl aizvien nav nekādas skaidrības par valdības programmu pedagogiem 60+, kuri reformu rezultāta var palikt bez darba. Lai reformas izglītības jomā patiešām realizētos, ir jāizdara pats galvenais – jāatjauno skolotāju profesijas prestižu. Un gribētos dzirdēt no ministra skaidru viedokli par attiecīgu pasākumu plānu. Punkts numur 1, punkts numur 2, punkts numur 3. Es balsošu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, bet vienlaikus uzskatu, ka jāprasa atbildība nevis no viena ministra, bet visiem politiskajiem spēkiem, kas atbalsta nepardomātas reformas izglītības jomā. Paldies par uzmanību!
Vārds deputātam Vilniņ Ķirsim.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Ir meli, ir lieli meli, tad nāk statistika, un pēc tam nāk Ušakova Rīgas skolotāja algu aprēķina. Kolēģi, aicinu jūs nemeklēt šeit kaut kādu dziļu jēgu vai pēc būtības, bet skaidrs, ka šis demisijas pieprasījums ir politiski motivēts un tam kājas aug Rīgas domē, kur Rīgas kungi jau vasarā saprata, ka šīs valdības reformas rezultātā skolotājiem Rīgā pieaugs algas. Nu, caurmērā 45 eiro vai tad 5% pieaugums. Skaidrs, ka to pieļaut nevar, jo, kā jau jūs ziniet, tad viens no saskaņas tādiem Rīgas pamatpostulātiem ir, ka pie visa, kas notiek slikts valstī, ir vainīga valdība, valdība neko labu izdarīt nevar, un, protams, arī pie visām Rīgas bēdām ir vainīga valdība, nevis Rīgas doma. Lūk, šeit top plāns A. Iesim uz satversmes tiesu, apstrīdēsim tātad reformu tiesā, un tai nebūs būt. Tiek sasaukta ārkārtas sēde, tad nolem, tiešām iesim. Lai gan līdz šai dienai vēl tā arī neviens uz to satversmes ties nav aizgājis. Un kā labi iet, nu tomēr tā nedaudz jocīgi iet un tiesāties pret to, ka tev dod naudu. Nu diezgan bezgaumīgi. Un šeit top plāns B. Jā, plāns B. Tātad pārdalīsim no vienām Rīgas skolām naudu, no vieniem Rīgas skolotājiem naudu. Otriem, tie, kas būs saņems vairāk, tie būs apmierināti, tie klusēs, tie neko neteiks. Savukārt tiem, kam būs mazāk, tie neapmierināti bļaus. Te arī Ušakova kungs ar savām žurnālisti iemaņām un lieliskām PR spējām maina sabiedrisko domu, kad nu viss reformas rezultātā algas Rīgā samazinās. Tad iedomājieties, ka Rīgai ienāk par 5% vairāk naudas. Tas nozīmē, ka to sadalot ļoti vienkārši lineāri, katram skolotājam varētu pieaugt algu par 5%, bet nē, labākajās Rīgas un īstenībā arī valsts skolās nepieaug algas. Tātad, acīm redzot, ir kaut kādi iemesli bijuši, kāpēc šo pieaugumu novirzīt citām skolām. Nu, labi, pieņemsim. Tad šiem skolotājiem, faktiski arī Rīgas un valsts labākajiem skolotājiem, algas paliek uz vietas. Bet nē, interesanti, viņiem algas samazinās pret iepriekšējo gadu. Tātad, Rīgas mērs ne tikai viņiem šo pieaugumu neiedod, bet viņš vēl viņiem atņem un novirza citām skolām, lai varētu to plaši visiem klāstīt, ka pasniegt, ka Rīgā skolotājiem algas ir samazināts. Iedomājieties, cik zemiskam ir jābūt politiķim, lai viņš, lai sasniegtu savus politiskos mērķus, ir gatavs savus labākos skolotājus, savus labākos cilvēkus apdalīt tikai tāpēc, lai par to varētu pēc tam bļaut. Nu, protams, ka ministra kungs parāda ar skaitļiem, kur ir problēma, nekas cits neatliek, kā saskaņai iesniegt ministram demisiju, cerot, ka tas kaut kā mainīs uzmanības fokus. Godātie kolēģi, Rīgas mērs ir ne tikai nekompetents, viņš arī ir sabotieris un prasts melis. Un ja kādam ir jāatkāpjās šajā situācijā, tad tas ir tieši Ušakovs un nevis Šadurska kungs.
Vārds deputātei Laimdotai Straujumai.
Cienījamie kolēģi, godātais ministra kungs, es esmu šeit un izsaku pilnu atbalstu ministra kungam un aicinu Saeimu balsot pret neusticības izteikšanu. Ministrs pabeidzis skolotāju algu reformu. Jā, ir grupa neapmierināto, un vienmēr var atrast, ko var izdarīt vēl labāk. Bet mēs aizmirstam, ministrs ir ienesis nozarē papildus 47 miljonus. Un parēķiniet, te jau iepriekš teica Kirša kungs, parēķiniet, un tad redzēsiet, 47 miljoni ir papildus skolotā algām. Tālāk, ilgspējīgas attīstības komisijā mēs uzklausījām ministra tālākās ieceres, un es pilnīgi atbalstu to, kas ir iecerēts gan zinātnes finansējuma paaugstināšanā, gan augstākās izglītības reformā, gan mācības satura izmaiņā, domājot par radošumu, nevis par vienkārši iekalšanu. Kā Zenta Mauriņa teica, tikai nieks nedara nenieka, un ja kāds dara, tad vienmēr ir kāds, kurš ir pret šo darīšanu. Cienījamie kolēģi, ministri strādā, atbalstīsim viņu, ja ir nepieciešams, un ļausim viņam strādāt. Vēlreiz aicinu balsot pret neusticības izteikšanu. Paldies.
Paldies deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļus un māsas. Šis lēmuma projekts būtiski apliecina to, ka mums ir būtiski problēma ar amatpersonu motivēšanas sistēmas vājumu. Praktiski šis lēmuma projekts parāda to, ka mums šī sistēma veicina nedarīšanu. Kas nedara, tas nekļūdās. Labāk nedarat. Valsts amatpersonu motivēšanas sistēma neveicina labāko speciālistu piesaisti, ko apliecina ar vidi vadītāju meklējumu. Tikai retais varonis cenšās, kā sakot, iziet šīm nomelmošanas kampaņai cauri. Ja šāda motivācijas sistēma būtu uzņēmēja darbībā, uzņēmumi būtu sen bankrotējuši. Nevelti Latvijas darba devēja konfederācija, Latvijas tirdniecības un rūpniecības kamera aicina mainīt šo valsts amatpersonu motivācijas sistēmu. Mums ir šādi priekšlikumi, kurus mēs piedāvāsim pēc budžeta apstiprināšanas. Man ir jautājums saskaņai. Kāpēc saskaņa nemīgla? Domājošu izglītotu tautu. Izglītota domājoša tauta ir saimnieku tauta. Neizglītota nedomājoša tauta kalpu tauta. Senos laikos, 1000 gadu atpakaļ Konfūcijs teica, ja tev ir plāni uz gadu, iestādi rīsus. Ja tev plāni uz 10 gadu, iestādi kokus. Ja tev plāni uz 100 gadiem, izglīto tautu. Kāpēc šie uzbrukumi Šadurskim, kurš cenšas uzlabot skolotāju motivācijas sistēmu? Kāpēc saskaņas vadītā Rīgas doma cenšas nīcināt Rīgas bērnu domāšanu, nīcināt Rīgas šaks skolu? Kopīgu mērķu, sapņu, vīzijas, valstī trūkums faktiski noved pie tā, kas mums ir šodien. Noved pie cenšanās vienam otru apkarot, nevis kopīgi iet uz mērķi. Un šis lēmuma projekts tieši to apstiprina, ka nevis mēs kopīgi ejam uz mērķi, bet cenšamies viens otru apkarot. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Labrīt, cienējamie kolēģi. Pāris minūtes atļaušos izteikt savu viedokli, jo tomēr 15 gadu pavadīt skolā un 10 kā direktoram. Protams, divi iemesli galvenie ir šobrīd demisijas pieprasījumam. Tas ir grozījumi vispārējās izglītības likumā par lojalitāti. Un es gribu šodien teikt to, ka jebkuram skolānam, jebkuram skolotājam, skolas direktoram, jebkuram Latvijas iedzīvotājam ir jābūt lojālam pret valsti, lojālam pret satversmi un pārējiem likumiem, un es domāju, ka tas ir jāaudzina no mazas bērnības. To, ko Šadurska kungs sāka darīt 2004. Gadā, ieviest latviešu valodas apmācību arī citautību skolās, es domāju, devis rezultātu, jo šobrīd apmēram pusi ir samazinājies to jauniešu skolēnu skaits, kas ieguva zināšanas citās valodās, ne valsts valodā. Un es domāju, ka tā turpinot, mēs tiešām audzināsim lojālu jaunatni mūsu nākotnes Latvijai. Otrs, protams, iemesls daudz apspriestā šī te algu reforma. Un es tikai gribu atbalstīt ministra kungu to turpināt un neapstāties, jo reālos rezultātus mēs redzēsim pēc 2-3 gadiem. Nezinu, diemžēl vai par laimi, bet šobrīd tieši 10% ir atstāti pašvaldību ziņā sadalīt, un 13% ir sadalīti skolu vadībām. Es zinu skolas, kurās tiešām pedagogiem varbūt ir samazinājies šis te atalgojums, bet tai pašā laikā direktoriem ir pa 150 pieaudzis un vietniekiem. Tāpēc tā ir pilnīga pašvaldības un skolas vadības atbildība. Un noslēgumā gribu nosaukt atsevišķus ciparus arī, jo mēs runājam apkārt visu laiku. Tad lielās pilsētas un nākošu gadu mērķa dotācija vispārējām izglītības iestādēm, tātad pedagogiem, kas strādā vispār izglītojušās skolās. Jūrmalā ir pieaugums gada griezumā 420 tūkstoši, Valmiera 204 tūkstoši, Jēkabpils 300 tūkstoši, Liepāja 744 tūkstoši, Daugavpils Elksniņa kunga piesauktais 1,03 miljoni. Un noslēgumā gribu apstāties pie trim pašvaldībām, kuras Elksniņa kungs tā kā nepieminēja, tad Viļāni, kur gada griezumā ir 84 tūkstoši pieaugums, tās ir apmēram 7 likmes mēnesī pedagogu. Rēzeknes pilsēta 384 tūkstoši, apmēram 30 likmes mēnesī plus. Un Rīga nākošu gadu pieaugums vispār izglītošām skolām ir 3,6 miljoni, apmēram 300 likmes. Paldies, tāpēc, kolēģi, es lūdzu neatbalstīt Kārļa Šadurska demisiju.
Paldies, vārds izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti. Elksniņa kungs runāja iesniedzēju vārdā, un te man nāk prātā viens Mihaila Bulgakova citāts. Te mums atkal ir darīšana ar tās augto melošanas gadījumu. Daudz bija spekulāciju par Daugavpili. Esmu dzirdējis tādas runas, ka minētais kungs gatavojas startēt Daugavpils pašvaldību vēlēšanās. Protams, ieguvums Saeimai tikai mazliet žēl daugavpiliešu. Neviens labs darbs nedrīkst palikt nesodīts, tā šķiet domā saskaņa, redzot, ka Latvijas pedagogi nākamgad saņems daudz lielāku atalgojumu. Un patiesībā, kolēģi, manuprāt, šim pieprasījumam nav nekāda sakara ne ar pedagogu algu reformu, ne ar izglītības un zinātnes ministrijas vai mana darba kvalitāti. Pedagogu darba devējs ir pašvaldība vispārējā izglītībā. Izglītības zinātnes ministrija pārskata pašvaldībai mērdotāciju vienā skaitlī, un pašvaldība to sadala skolām. Kiršs runāja par dīvainībām Rīgas pašvaldībā. Daži kungi Rīgas domē pēc sev vien zināmiem principiem naudu sadalīja, vieniem atņemot, citiem iedodot, pēc tam vaino izglītības zinātnes ministriju, ka labākajām Rīgas skolām pietrūkst. Un pietrūkst arī, tieši tik, cik viņi pārdalīja. Un, ja runājam par skaitļiem, summārā mērdotācija Rīgā pieauga par 5,2 miljoni, tad, kad Izglītības zinātnes ministrija skaidrā skaitļu valodā parādīja sabiedrībai šo mazo viltību, ko veic Rīgas dome pārdalot. Nu, varbūt būtu jāsaka blēdība, nekompetence vai ļaunprātība, nu es to neteikšu, lai katrs pats izdara secinājumus. Teikšu viltība, tad, kad šo mazo viltību atklāja, tad Rīgas kungi nāca ar dažiem skaidrojumiem, proti runājot par promesošu pedagogu aizvietošanu un pedagogu slimības lapu apmaksas nodrošināšanu. Jā, patiesi, šim mērķim Rīgas doma ir atvēlējusi 2,1% no mērdotācijas. Tas ir absolūti neracionāli, un šī summa nav izlietojama šim mērķim, jo reālā summa ir 0,03%, ko Rīgas doma ir iepriekš lietojusi, nu, tiesa ne šo kungu vadībā. Tātad šeit nauda paliks pāri, kas, acīm redzot, pēc tam tiks izmantot, es atkal nezinu, pēc kādiem principiem, nu, dažādu prēmiju izmaksai gada beigās, varbūt tiem, kas... Nu, labi, nespekulēsim. Droši vien taisnīgi, kā viss, ko Rīgas doma dara. Nu, un ar vienu vārdu sakot, tad, kad, jā, 5,2 mīnus 2,1, saskaņ izrēķiniet ātri galvā, ja protat, es zinu, tā tad tomēr paliek vairāk. Kā Kiršs teica, pat lineāri sadalot, nu, šo 5,2 mīnus 3,1, tomēr visiem lineāri sadalot vajadzētu ļoti vairāk, nevis labākajām skolām mazāk. Nu jā, un tad, kad šī mazā viltība skaidrā skaitļu valodā tika parādīta, tad tūlīt Ušakova kungs bija tik sašutis, ka sauca pēc demisijas. Un par vienu gan es gribu izteikt atzinību saskaņai. Par to disciplīnu, kas valda šai frakcijā, jo šefa rīkojums tika izpildīts jau nākamajā rītā. Un tapa šis pieprasījums. Agešina kungs runāja par to, ka ir nepieciešama profesionāla diskusija un ka tā jānošķir no politiskas retorikas. Citēšu kādu teicienu valodā, kurā to dzirdēju un pēc tam pārtulkošu. Discussion is for scholars. Politicians have their agenda. Un diskusija tiešām var notikt tikai akadēmiskā vidē. Saskaņas politiķiem ir savs darba uzdevums, ko tie cenšas realizēt. Un te, manuprāt, ir skaidri redzams, ka saskaņai nerūp reformas izglītībā, tai rūp tikai savu šefu Ušakova mundiergods. Nu, varbūt, spriežot pēc dzirdētajām runām, arī ir interese saglabāt valstī nelojālus pedagogus izglītības sistēmā. Vai tas izriet no saskaņas līguma attiecībām ar Kremļa partiju vai nē, kas to lai zina? Es vienīgi ceru, ka saskaņas līgumam ar vienoto Krieviju nav nekādu slepenu pielikumu, kā Hitlera-Staļina paktam. Godātie kolēģi, runājot par Latvijas izglītības kvalitāti, es gribu likt skaidru vienādības zīmi ar Latvijas sabiedrības dzīves līmeni un labklājību un drošību, jo mūsu šodienas izglītība ir mūsu rītdienas tautsaimniecība. Un līdz ar to tas līmenis, cik labi dzīvo mūsu tauta Latvijā. Izglītības sistēmas tālākajā attīstībā ir ļoti daudz darāmā, un tā ir atkarīga gan no izglītības satura, kur pie kompetenču pieejā balstīta satura mēs šobrīd strādājam, un tas tiks ieviests pa klašu grupām sākot no 2018.–19. Mācību gada, kas, es esmu pārliecināts, būs mūsu labais darbs Latvijas simtgadei. Izglītības sistēmas attīstība ir atkarīga no pedagogu kvalifikācijas un no atbilstoša kvalitatīva darba stimulēšanas, tai skaitā materiāliem stimuliem, un mēs šobrīd strādājam pie jaunā pedagogu kvalitātes pakāpju sistēmas modeļa izstrādes, kuram ir jābūt apstiprinātam ministru kabineta noteikumu formā jau nākamā gada pavasarī. Protams, no pedagogu atalgojuma, kur pirmo soli atalgojuma reformā mēs esam veikuši, un sadarbībā ar Izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrību un citiem sociālajiem partneriem veiksim pastāvīgu šī modeļa ieviešanas un realizācijas monitoringu un precizēsim tās detaļas, kuras prasīs to darīt. Gan, protams, no kvalitāte atkarīga no skolu tīkla attīstības un sakārtošanas. Šeit mums priekšā ir ļoti daudz. Gan vieglu, gan grūtāku sarunu ar Latvijas pašvaldībām es ceru uz konstruktīvu dialogu, lai no ministrijas puses piedāvātu platformu šīm sarunām līdz nākamā gada agram pavasarim. Mēs izstrādāsim optimāla skolu tīkla kartējumu, katrā no 119 Latvijas pašvaldībām, ko piedāvāsim ar pašvaldībām apspriest. Tai skaitā arī šis kartējums saturēs ne tikai pēc noteiktiem kritērijiem izveidota skolu tīkla definīciju, bet arī tīri ekonomiskus un finansiālus aprēķinus, proti, cik pašvaldība var ietaupīt līdzekļus, sakārtojot skolu tīklu un netērējot uzturēšanai, nu, pustukšu vai ceturdaļu piepildītu skolu uzturēšanai pašvaldības līdzekļus, cik papildus tas prasīs bērnu pārvadājumiem, protams, saglabājot sākumu skolu maksimāli tuvu dzīves vietai, kāds būs ieguvums valsts budžetā ietaupot pedagoga atalgojuma mērdotācijas summas, un sakārtojot šo skolu tīklu, mums ir pilna pārliecība, ka ik viens pedagogs, kas strādā pilnu slodzi, varēs nopelnīt vairāk nekā 1000 eiro algu, turklāt nevis pirms, bet pēc nodokļu nomaksas, ko mūsu pedagogi ir tiešām godam pelnījuši. Mums priekšā ir daudz darāmā, mums ir skaidrs plāns, kā strādāt, un godātie kolēģi, godātie darba devēji deputāti, es nešaubos, ka būs ļoti daudz diskusiju, būs ļoti daudz politiski motivētas kritikas. Es ļoti ceru uz konstruktīvu darba vērtējumu un analīzi. Un droši vien, ka taisnība ir, ka, ja tu gribi kaut ko labu izdarīt sev atvēlētajā laikā savā sektorā, kur tev ir lemts kādu laiku strādāt, šajā gadījumā man izglītībā, uz lielu popularitāti šajā jomā es neceru. Bet šajā laika nogrieznī es gribu izdarīt daudz laba kopā ar saviem izglītības zinātnes ministrijas kolēģiem, kopā ar jums, deputāti, Un es ticu, ka Latvijā mēs varam beigt gausties par mūsu izglītības kvalitāti, bet lūgt tā darba augļus, ko mūsu tauta sen jau ir pelnījusi. Paldies!
Paldies ministram. Vārds deputātam Ņikitam Ņikiforovam.
Labdien, kolēģi! Kāds savu uzstāšanu minēja, ka reformas vienmēr ir neērtības? Varbūt tā arī ir, bet tad parunāsim par šo konkrētu pedagogu algu reformu. Mums kaut kā visiem ir ļoti īsa atmiņa, jo sākumā mēs visi runājam par to, ka izmaiņas būs ļoti būtiskas un viņi skārs pašu principu – nauda seko bērniem. Šis princips paliek, viņš joprojām eksistē, nauda joprojām seko bērniem. Kas tad izmainījies pedagogu alga reformas rezultātu? Izmainījies aprēķinas modelis, tarifikācijas un tā tālāk. Bet šis princips paliek. Līdz ar to runāt par reformu ir grūti, manuprāt. Reformu definē, ka izmaiņas ar nolūku uzlabot kaut ko. Vai šoreiz sanāca uzlabot? Nu, droši vien tas ir atkarīgs no tā, kura pilsēta jūs dzīvojat vai kur ir jūsu vēlētāji. Ja mēs runāsim par Rīgu, nu, tad izskatās, ka uzlabošanas rezultāta 52% skolotājiem algas vai neizmainījies vai samazinājies. Mēs te dzirdējam, ka tas ir daļ tā, ka pašvaldības pārdalīja kaut kādus līdzekļus. Bet likums to atļau pārdalīt, tāpat kā atļau pagaižgāt, tāpat kā atļaus nākamgāt, bet mazākai apmēram. Tā pārdalīšanas rezultāta nevarēja rasties tāda situācija, ka 52% skolotājiem alga vai samazinās vai nemainās. Redzēt, sanāca tā, ka tā nemaz nav reforma. Ir kosmetiskas izmaiņas, un vēl ir jāspēr ļoti daudz soli, lai to nosaukt par reformu. Un, diemžēl, tas jau paliek par īpatnību izglītības ministrija un tiem piedāvājumu, kuri nāk no izglītības ministrija. Tā bija ar mācības uzsākšanu no 6 gadu vecuma, kad likumprojekts bija virzīts uz ministru kabinetu, nosakot, ko 18. Gadā visiem bērniem obligāti jāsāk mācīties no 6 gadiem, bez jebkādas citas izmaiņas, nec izglītības satura, nec skolas infrastruktūra, kura nav piemērota 6-gadniekam, un tā tālāk. Mēs runājam par to, ka nav kompleksa pieejas, un viņam ir jābūt izglītības sistēma, kā arī jebkura cita veselības un citas nozares. Līdz ar to es domāju, ka šis demisijas pieprasījums ir pamatots, viņš ir loģisks un viņš ir rezultāts izdarītam un neizdarītam lietam izglītības ministrē un Kārļa Šadurska amatam. Es lūdzu jums atbalstīt to. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, esmu šai valstī nelojāls, es viņu nicinu un nicinu arī šo režīmu. Kas ir teicis šos vārdus? Jūs teiksiet Rubiks? Nē. To ir teicis skolotājs Vladislavs Rafaiskis no 40. Krievu vidusskolas 2012. Gadā Radio Baltkom. Jūs domājat, kaut kas nopietnas notika? Skolas direktori Jeļina Vedišķeva paziņoja, ka viņa konsultēsies ar juristiem, vai skolotājs kaut ko tādu var stāstīt un vai mācīt, var mācīt bērniem, ka viņš šai valsti neuzticas. Protams, juristi bijušie PSKP biedri atzina, ka mums ir vārda brīvība un ka tur nekas briesmīgs nav. Rezultātā direktori Jeļina Vedišķeva, kas bija direktora vietas izpildītāji, tagad jau ir direktore. Kā tas ir iespējams neatkarīgā Latvijas valstī, vairāk kā 20 gadus pēc neatkarības atzīšanas. Ļoti vienkārši, Latvijā nenotika deokupācija kā tāda. Un mēs zinām, ka te bija apmēram 1 miljons civilu okupantu vai kolonistu, nu sauciet, kā jums labāk patīk, no viņiem palika apmēram 600 tūkstoši, no kuriem pusi ir iegūst pilsonību. Kas tad ir nelojaltāte, daudzi nesaprot? Tā ir šajās skolās ar Krievu mācību valodu pārsvarā, tā ir satversmes un valsts klaine atzīšana, okupācijas fakta noliekšana, Maskavā izdotu grāmatu, vēstures grāmatu lietošana ar PSKP, PSRS, Ļeņina un Staļina slavinājumiem. Tā ir 2004. Gada izglītības reformas neatzīšana, ignorēšana, acīm redzot arī saskaņas frakcija, tagad grib kaut kādā veidā atriepties. Tā ir valsts valodas demonstratīva ignorēšana, jo Krievu skolu bērnu vecāki zvana uz radio un sūdzās, ka viņu skolās skolotāji neprot valsts valodu. Krievi sūdzās. Tā ir 9. Maijā sarkanās armijas godināšana armijas, kas okupēja Latviju kā hitleriskās Vācijas sabiedrotā, ko, protams, šie skolotāji bērniem nemāca. Vai ir tieša ietekme uz budžetu, kā te pieminēja, ka nav? Jā. Mēs zinām, apmēram ap 30 skolotāji bija sen jau jāatlaiž. Tad tam ir ietekme uz budžetu, jā. Es domāju, ka viņa algas varētu izmantot labāku skolotāju premēšanai. Līdz ar to es novēlu Šadurska kungam nebūt tikai baltajam Kārlim, bet izturēt cīņu, pabeigt reformas un izturēt cīņu ne tikai ar ienaidniekiem, bet arī ar izglītības komisijas vadītāju Viņķeli, kura krieviski radio Baltkom pirms dažām dienām stāstīja, ka viņa nezin, kas ir lojalitāte. Un ka šādi likumi radīšot naidu un šķelšanos latviešu sabiedrībā, ja lūk, latviešu skolu direktori varēšot kritizēt valsti vai ierēģņus, bet krievu skolu direktorus pat atlaidīšot. Ja. Viņķels kundze laikam sajuka, ka iet runa tikai par satversmes ievērošanu. Un satversmē ir viss pateikt, sākot ar valodu un ar tiem principiem, kas skolotājiem ir jāievēro. Paldies par uzmanību un es aicinu noraidīt priekšlikumu. Un atbalstīt Kārlis Šadurski.
Paldies, godātie deputāti. Deputāti Smiltēns, Abumeri, Adamovičs, Loskutovs, Brīgmanis lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim izskatīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Paldies, iebildumu nav, tātad turpinām debates svārts deputātam Arvīdam Platperam.
Cienījumā saimas priekšsēdētājas kundze kolēģi. Es gribētu izteikt savu viedokli attiecībā par ministra demisijas pieteikšanu, norobežojoties no politiskām batalijām, ka mēs te sākam savus viedokļus aizstāvēt no savu partiju viedokļa, redzējuma, skatījuma, sapratnes un varbūt iedvesmojoties no ministra teikt angļu valodā, kad tomēr vajadzētu profesionāli diskutēt par šiem jautājumiem. Jā, es tam pilnīgi piekrītu. Un Kalno Zola kungs minēja ļoti skaists citāt, ka tauta ir jāizglīto, ja tu gribi 100 gadus domāt par tautas attīstību. Es gribētu pateikt vienu citu citātu, daudz ietekmīgāk un spēcīgāk. Konfucijs teica, ja tu esi izdarījis kļūdu un to saprads un izlabojis, tad tā vairs nav kļūda. Un mūsu vislielākā nelaime ir tāda, ka mēs nepārtraukti kļūdamies. Āboltiņas kundze pieminēja, ka beidzot jāsāk ir, ja tad, nu tad ķerties klāt izglītībai. No 90. Gada sākuma, 92. Gadā, Piebalu kungam, kad viņš bija ministrs, mūzikas akadēmija tika aicināt universitātes pedagogi, tika aicināt, lai varētu pateikt, nu, kādas struktūrālas izmaiņas jāvēst ministrijā, jo mēs pārgājam uz citām vērtībām, programmām un saturu. Diemžēl pie varas esošā partija toreiz, visi tie, kas bija ministri un tāpat šī ēka, deputāti, ja, praktiski neņem vērā profesionāļu ieteikumu, ko tagad Šadurs kungs saka, to tomēr vajag disputu jāveic. Profesionāļi var to izdarīt. Ministrijā, diemžēl, nestrādā profesionāli cilvēki, jo mūsu priekšlikums bija izglītības ministrijā 92. Gadā izstrādāt kritērijas, kādam jābūt ierēdnim izglītības ministrijā. Un mums bija priekšlikums, ja pie satura un visām pārējām metodiskām lietām, kas saistās ar izglītošanu Latvijā visās skolās, mums bija lūgums izvēlēties cilvēks, kas ir vismaz 10 gadus nostrādājis parastajā skolā. Diemžēl, tas līdz pat šai dienai, es tā arī sapratu vakardien, kad mēs tikāmies frakcijā ar ministra kungu, tas nav izpildīts. Un tagad mēģiniet saprast, kas notik privātajā biznesā, ja tur strādā cilvēki, kom profesija ir matemātiķis, bet viņam ir jātais ķīmija piesim, ja tur ir ražošana kāda, kam nekāds sakar nav ar to nozaru, viņam nav tās šīs profesionālās prasmes. Visa nelaime jau nav ministra kunga demisijas pieprasījumā. Visa nelaime ir tā, ka mēs negribam joprojām saprast, kad ir jāiztais fundamentāli vispirms reforma, tad redzējums, kādai jābūt izglītībai un piedāvājumi diemžēl ir. Mēs visu laiku mētājamies ar sešgadīgo apmācību, ka tūlīt mēs sāksim sešgadīgo. Bāze nav, mums nav nodrošināt materiāli apstākļi 5 un 6 gadīgo bērnu normālai uzturēšanās vietai. Mēs to negribam izdarīt, bet mēs jau taisam reformu. Mēs tagad strādājam pie satura. Mīļie, labie deputāti, nu iedziļināties beidzot šajā izglītībā un sāciet domāt, jūs esat izglītot cilvēki. Lai varētu kaut ko sasniegt, ir jābūt zināšanām, ir jābūt sistēmai, pēc kuras mēs vadāmies. Mēs tagad vienu kaut ko izdaram, jo viens ierēdnis no Dānijas atved kaut ko, un ministram nav iespēja viņu atcelt, tāpēc, ka tie ministrijas ierēdņi, kas strādā un veic jau 2 gadus šo reformu, ko Šadurs kungs tagad it kā mēģina pabeigt, kā ministrs, viņi jau nav spējīgi neko izdarīt. Bet viņi parakstus neliek. Un es aizrādīju, kā var būt tā, ka nav profesionālās zināšanas, nav kompetence, pa ko mēs tā ļoti uztraucamies tagad. Ka mēs nevaram kaut ko realizēt. Aizbrauc viens ierēdnis uz Beļģiju, pastrādā 10 gadus, un man mēģina iestāstīt, ka vidusskolā tagad vajag 4-5 priekšmetus, lai būtu universitātē, kas iestājās ar zināšanām. Nu, paņemiet lūdzu normāli, jebkuru valsti. Latvijas žurnāliste Vēnberga rādio jums pateica priekšā, ministra kungs pateica priekšā. Paņemiet vismaz Somijas piemēru, ja jūs nevarat savu izdomāt 25 gados. Izveidojiet šo sistēmu, papildiniet, rediģējiet, un tad variet uzlabot. Tātad vispirms ir jāveido sistēma. Un šīs sistēmas nelaime ir tāda, ka reformu mēs daram, mums nauda nav. Tie 45 miljoni, piedodiet, ir izveidota to, ka man ir jāstrādā vairāk. Reforma būtu pareizi, ja būtu 21 slodze palikusi un būtu palielināta nauda. Diemžēl šīs iespējas nav. Un faktiski, nobeidzot, es tiešām negribu vairs kavēt, ja mēs neizdarīsim tūlīt normālas profesionālas reformas izglītībā, kad mēs tā kā daudzās valstīs no 5-gadīgiem bērniem sākot, bet radot materiālu bāzi, lai viņi var normāli strādāt, nevis strādāt pie reformas jau tagad un ieteikt, ka mēs ar 18. Gadu kaut ko sāksim darīt, bet vispirms mēs pasakam, mēs esam sagatavojušies šo 5-6-gadīgu bērnu apmācībai visā Latvijā, bet nevis tikai tie, kas mācās bērndārzā. Mums 30% bērnu vispār neapmeklē bērndārzus. Un skolu tīkls mums, es domāju, ka tā ir vienkārši neizdarība. Un es ļoti gribētu, kad šeit no Saeimas tribīnes atskaņotu vakardienas komisijā Alūksnes vidusskolas direktors teiktos vārdus. Ekonomiskais haoss, kas valstī turpinās nepārtraukti, noved pie tā, ka nav lojalitāte jau tiem iedzīvotājiem. Pabraukājiet pa pierobežu un paklausieties, ko pa jums, kā deputātiem, runā un valdību. Parastais iedzīvotājs, kuram nav iespēja normāli eksistēt. Es nerunāšu pa penzijām. Un lūk, šī visa mūsu virtu neprasme, un es gribu vēlreiz uzsvērt, neprofesionalitāte no 97. Gada augstskolas dažas netiek aicināts pie satura izstrādes. Un kā tāds liels mana baža, man personīgi baža ir, ka tagad Eiropa piešķīrusi satura maiņai un interešu izglītībai 34 miljoni. Es gribu redzēt tos cilvēkus, jo nav nosaukt, kas tad to satura izstrādās. Tie, kas skolā nekad nav strādājuši. Un kā maz piemēra, es vakar minēju ministra kungam, kā var būt, ka ministri izlaiž grāmatas apstiprina, pēc kā mācās mūsu bērni, kuru ir izveidojuši autori, kas nekad skolā stundā nav strādājuši. Jums pierādījums vajag, lūdzu, nākat pie manis, jums pateikšu. Tāda situācija, es nezinu, kurā vēl valstī, man liekas, tikai varbūt Afrikai. Paldies par uzmanību. Es uzskatu, ka ministrs neizdarīja visu. Ministrijā ierēģiem nelika viņiem normāli darboties, jo viņi nespēja to izdarīt. Es viņu saprotu ļoti labi. Viņš liek parakstu, viņš atbild. Bet faktiski atbildība jāuzņemās visiem ierēģiem, kas divus gadus nespēja ministram sagatavot normālu reformu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam. Kolēģis, aicinu pārtraukt sarunas, ieņemt vietas saimes sēžu zālē.
Augstā saima. Liekas, ka šodien izskanēja atslēgas vārdi reforma, politiķu griba, politiķu drosmi. Aiz pēdiņām palika, aiz iekavām palika vārds vesels saprāts, profesionalitāte, analīze. Jo, godīgi sakot, man šķita, ka tieši par šo būtu jārunā šodien, kad iet runa par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministram. Reforma tiešām ir sāpīga lieta. Bet runājot par reformām, diez vai būtu loģiski un gudri mētāties ar dažādu veidu apvainojumiem, apsaukājumiem. Jūs esat Kremļa aģenti, jūs esat idioti, jūs esat muļķi un tā tālāk. Jūs esat lojāli vai nelojāli, aizmirstot, par ko mēs esam sākuši sarunu šodien. Daži piemēri. Mēs runājam par piešķirtiem miljoniem izglītības, vispārējās izglītības jomā. Labi, ārkārtīgi labi, bet mēs aizmirstām arī to, ka šodien izglītība bija un ir divu kungu kalps. Nav loģiski, ka pašvaldības nodrošina saimniecisko darbību, bet nevar iecelt amatā bez saskaņošanas ar ministriju, jebkuru skolas direktoru. Pēdējo gadu laikā Neviena kandidāts, ko bija iesniegusi pašvaldība, neviena pašvaldība, nebija noraidīts no ministrijas puses, bet šī norma likumā pastāv. Līdz ar to arī tas finansējums, kas tiek piešķirt izglītības iestādēm, ir dalīts. Var runāt daudz ko, ka nu, pašvaldībām būtu jāoptimizē skolu tīklus, ir jāmaksā alga skolotājiem, skolu direktoriem un tā tālāk, bet vienota sistēma šeit nav. Jo mērķa dotācija, domāta, kas ir domāta skolotāju algām, to piešķir ministrija, risina jautājums par skolas uzturēšanu un skolas esamību kā tādu pašvaldības. Pirmais, kas būtu jādara, ja mēs runājam par reformu, par reformām izglītībā būtu jādod izglītības iestādes pašvaldībām pilnā apjomā, saglabājot ministrijai tikai divas lietas. Saturiskā, tas ir programmas, apmācība programmas un kontrole par kvalitāti. Tas būtu loģiski un pareizi. No tā izriet vēl viena problēma, kas šodien arī izskanēja. Ministrija bija ierosinājusi, teiksim, sākt apmācību no 6 gadiem, ka lūk 12 klases vai 12 gadi pie skolas sola ir pārmērīgi liels skaits, gadu skaits, bet tas ir jautājums nevis par vecumu, kad sākt, kad beigt. Tas ir jautājums par saturu. Un ar to būtu jāsāk, kāds ir saturs tai izglītībai, ko mēs gribam, kā mēs gribam izglītot audzēkņus. Un visbeidzot, izglītības iestāde šodien gāja runa arī to, ka, par to, ka ministrija lūk piedāvā šo pašvaldībām optimizēt to dislokācijas tīklu kā tādu, bet izglītības iestāde uz vietām ir ne tikai pakalpojums sniedzējs, mācību procesa pakalpojums sniedzējs. Tā ir vistiešākā saikne izglītības iestāde uz vietām, vistiešākā saikne starp valsti, skolēnu un ģimeni. Un līdz ar to šeit nav viss tas mērojums tikai naudā. Jo no tā, kāds ir tas skola tīkls, kā viņš darbojās, kā viņš spēja piesaistīt un pildīt tieši šo te valstisko funkciju, no tā lielā mērā atkarīgs arī tā, ko mēs gribam panākt no tā visa. Un šodien, diemžēl, tā vietā, lai argumentētu, oponēt saviem kritiķiem, Šadurska kungs bija nolaidies līdz tām ir pašai, nu, jūs man piedodiet, ļoti melnā, es teiktu, argumentācijā, to var nosaukt par argumentāciju. Tā nebija argumentācija, Šadurska kungs. Man liekas, ka katrs cilvēks, kas strādā jebkurā amatā, var kļūdīties, viņam varētu būt veiksmes vai neveiksmes. Bet jābūt ne tikai apsaukātājiem, bet jābūt arī paškritiskam šinīti jomā. Tāpēc es domāju, ka es šodien, teiksim, godīgi sakot, stipri vīlies pēc jūsu runas. Es domāju, ka tā būs daudz nopietnāka un daudz konstruktīvāka. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, Šadurska kungs, Abultiņas kundze, jūs minējāt, ka nozarē nepieciešamas reformas. Es domāju, to arī neviens no klātesošajiem nenoliec. Tomēr gan es, gan arī nozares pārstāvji uzskata, ka reformām jābūt nesasteigtām, tām jābūt izdiskutētām, jābūt caurspīdīgām. Tas, kas šodien šeit notika no tribīnes, jau Daugavpilova kungs daļēji to pateica, ka pēc būtības nebija arī diskusijas par argumentiem, bet bija savstarpēja mētāšanās ar aizvainojumiem, apvainojumiem no saskaņas un vienotības puses. Šodien mēs nelemjam par to, kas notiek vai nenotiek Rīgā, mēs lemjam par ministra atbilstību amatam. Ja vienotība uzskata, ka Rīgā nav kārtības, tad lūdzu runājiet ar saviem partneriem Nacionālajā apvienībā, kas vada vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kur ir atbildīga par pašvaldību darbību un lai ministrs rīkojas. Savukārt, ja atgriežamies pie izglītības ministra darbības, tad man gribētos minēt ne tikai Rīgu, kā jau teicu, bet arī, piemēram, mazās skolas. Visi plānošanas dokumenti nosaka, ka no 1. Līdz 6. Klasei bērniem jāiegūst izglītību pēc iespējas tuvāk mājām. Finansējums šim mērķim reformas ietvaros netika paredzēts. Mazajās skolās jau sen direktori nav uz pilnas lodzes Adamovičkums. Pašvaldības mēģina glābt, kas glābjams, piemaksā direktoriem, vietniekiem arī lielākās skolās, atbalsta personālam, pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, skolotājiem, pašvaldības arī stutē internāta skolas. Un izskatās, ka jaunajā gadā būs jādara vēl lielākā apmērā. Izglītības un zinātnes ministrs vairāk kārtēji atzinis, ka tikai ar izglītības finansējumu mēs nevaram cilvēkus noturēt reģionos. Var piekrist, ka tam ir jābūt saliedētam valdības darbam. Acīm redzot, Šadurska kungam neizdodas kolēģus valdībā pārliecināt. Un kamēr to neizdodas izdarīt, mūsu Latvijas valsts teritorija nosiņo. Katra slēgtā skola, arī mazā skola, ir solis tuvāk arī Nacionālās drošības komisijas vadītājas pieminēto Kremļa mērķu īstenošanai. Par studiju vietām augstākā izglītībā un lojalitātes nelojalitātes principu stiprināšanu runājot, jāpiekrīt arī Zaļo un Zemnieku savienības deputāta Askolda Kļaviņa teiktajam. Tā ir sabiedrības tracināšana. Manuprāt, šodien visi uzskaitītie pārmetumi attiecas ne tikai uz ministra kungu, bet arī uz lielu daļu ministrijas darbinieku pleciem, un to jau pieminēja Platpera kungs. Te var pieminēt kaut vai tos pašus 1,7 miljonus, ko faktiski ministrija nesadalīja. Un tas pamatojums arī komisijā, ko sniedza Šadursa kungs, mani nepārliecināja. Līdz ar to, ja runājam par nepieciešamajām reformām, aicinu ministru sākt ar ministrijas darbinieku rindu sakārtošanu. Uzskatu, ka jāatlaiž būtu ne tikai ministrs, bet arī lielākā daļa ministrijas darbinieku. Aicinu balsot par.
Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Latvijas politika ir raksturīga ar to, ka tajā ir ļoti daudz cinisma, šauras intereses, aprēķins, politika, kurā Excel tabulas pacieš visu, bet aiz kuras aizmirstās cilvēki. Un man ir ļoti žēl jūsu daudzu, kuri laikam nav skolas laikā baudījuši tādu īpašu labvēlību un īpašu attieksmi un īpašu vērtību ļoti labu pedagogu. Jo es nezinu, kā var pacelties roka, beidot reformu, kur pedagogs strādā no 1. septembra, nezinot, kāda alga viņam būs jāsaņem, kā var būt reforma, kurā ir noslēgts darba līgums ar pedagogu, kura rezultātā šī darba alga samazinās. Kā var būt reforma pret pedagogiem, īpaši pret pedagogiem internātskolās, jūs nekad laikam tur neesiet bijuši un nesaprotiet, ko tas nozīmē strādāt ar bērniem, kuriem ir īpaši arī traucējumi, varbūt uzvedībā, kas prasa ļoti lielu motivāciju, ļoti lielu pašatdevi un bezgalīgu mīlestību. Es jūs aicinu, aizbrauciet kaut uz vienu no Latvijas internātskolām, ieiet klasē, parunājiet ar šiem pedagogiem un izjūtiet to īpašo mīlestību, ko šie cilvēki izstaro. 15, 20 un 30 gadus strādājot vidē, kur viņi no bērniem lielāko tiesu saņem varbūt tikai zināmu nicinājumu, pārmetumus, diezgan lielu rupjību, bet viņiem pretīm ir mīlestība, jo tikai ar šādu mīlestību viņi spēj šos bērnus atgriezt sabiedrībai. Un es esmu bijusi daudzās internātskolās un es esmu redzējusi to. Kā bērns, kurš pirms 3 gadiem ir bijis vispār izglītošā skolā, nav gājis uz skolu, varbūt ir bijis ļoti liels grūtības vispār viņu aizvest līdz skolai, pabijis 3, 4, varbūt pat 5 gadus internātskolā ir jaunietis, kurš jau ir motivēts dzīvē un spēj sevi atrast un lepojās ar savu skolotāju un ar savu skolu. Tāpēc es nekādi nevaru atbalstīt reformas, kurās var vienkārši sadiski ierakstīt, ka valsts vairāk šīs internātskolas nefinansēs, nepasakot nākošos soļus, kas notiks ar tiem 2000 bērniem, kas šodien ir internātskolās. Jā, ir pareizi, ka pašvaldībai jāmaksā par katru bērnu, bet arī šodien pašvaldība nav motivēta atteikties ne no viena bērna savā pašvaldībā, jo nauda taču sako bērnam. Tātad arī šis bērns, kurš šodien, varbūt sociālu apstākļu pēc, citu apstākļu pēc, neiet uz skolu, neies uz skolu arī pēc tam, ka šī dižā reforma būs realizēta. Mēs tikāmies ar izglītības ministru vakardien frakcijā. Arī viens no maniem pamatjautājumiem bija tas, kāpēc neizdodās realizēt pašu izglītības pamatmērķi, izveidot motivētu, radošu, dzīvei sagatavotu personību. Jo visiem darbiem ir jābūt orientētiem uz to, lai skolu beidz šis jaunietis, kurš patiesi mīl savu valsti, kurš vēlās šeit darboties, kurš redz savu perspektīvu. Kāpēc tādā veidā neizdodās organizēt darbu? Tāpēc No vienas puses mums patiešām cilvēki nav profesionāli un nav bijuši skolā, nav vadījuši stundas un nesaprot, ko nozīmē pedagoga darbs un nesaprot, kā izveidot pareizu izglītības sistēmu. Bet no otras puses, tās atkal ir šīs ciniskās intereses, jo tas jau mani neskar, varbūt es no tā pats nekādu labumu neiegūšu. Man pietiek vienkārši padarboties Excel tabulās. Es jūs aicinu, patiešām, domājot par visiem nākošajiem soļiem, izdomāt šos soļus līdz galam izglītības reformā un tikai tad sākt kustību. Jo šodien pedagogam samazinot algu, sākot solīt, ka pēc gada ar kvalitātes piemaksām mēs atkal šo algu pacelsim, vai kāds vairs ticēs tie, kas šodien jau skolu pamet. Un, diemžēl, tā demotivācija ir iedota pirmām kārtām tiem pedagogiem, kas patiešām ar sirdi un dvēseli profesionāli strādā stundā, kas spēj sagatavot izcilus bērnus, olimpiāžu uzvarētājus, zinātnisko konkursu uzvarētājus un tā tālāk. Frakcija no sirds Latvijai atbalsta šo lēmumu par demisijas pieprasīšanu tieši tāpēc, ka vispirms mēs cienām savu sabiedrību un tajā skaitā īpaši skolotājus.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Nebija grūti uzminēt, par ko šodien būs diskusija, kādā veidā viņa tiks iegrozīta. Kad mēs nerunāsim pēc būtības, bet tas, ko mēģinās darīt koalīcija, mēģinās šo diskusiju novirzīt pavisam citā plāsnē, lai tikai nebūtu jārunā par šīm samilzušajām problēmām izglītības nozarē. Tā vietā mēs runājam tikai par Rīgu vai par ģeopolitiku. Nav grūti ieraudzīt, varbūt jūs neesat lietas kursā, bet šīs problēmas, kas ir radušās izglītības nozarē, nav saistītas tikai ar Rīgu. Tas ir viss caur mūsu valstī. Izvairoties par viņām runāt, jūs atzīstat tagad, ka šis pieprasījums par demisiju ir pamatots, jo jums nav pret argumentu. Daudz gadus no šīs tribīnes esmu mēģinājis jums skaidrot, un laikam beidzot esmu ieskaidrojis, ka nevis mākslīgi radīts ārējais fiskālais skaistums, bet cilvēki, radoši un uzņēmīgi, ir tie, kas spēs radīt vērtības, kas spēs vest mūsu valstu uz labklājību. Jūs to nevēlējāties dzirdēt ilgu laiku. Jūs bijat interesēti, un to jūs arī darījāt, jūs, lai cilvēki būtu pelēki un paklausīgi. Un tā, tas ir tas tā masa pelēcīgā, ko jūs esat veidojuši. Paralēli, kāpēc jums tas bija izdevīgi? Tāpēc, ka tādējādi ar šādiem cilvēkiem ir vieglāk manipulēt. Vieglāk jums palikt pie varas, nedarīt neko un baudīt savu visatļautību un bezatbildību. Bet šim visam procesam ir arī sava otrā ēnas puse, ar kuru jūs tagad saskaraties. Tā ir vispārēja nabadzība. Valsts ir novesta nabadzības slazdā. Un tagad saprotat, ka jūs esat noveduši ar šo savu pieju valsti nabadzības slazdā, jūs tagad saprotat, ka no viņas kaut kā jāmēģina tikt laukā. Bet laukā tikt no viņa ir ļoti grūti pašlaik. Un tas, ko jūs darat, jūs mēģināt tagad kaut kādus puskoku risinājumus dot. Kaut vai šīs pašas reformas izglītības jomā jātik tiešām pareizi. Mums beidzot ir jāiet uz to, ka mums jāveido ir nevis šie pelēkie, paklausīgie cilvēciņi, kas vienkārši atgramo to, ko viņiem ir iedevuši, ielicis kāds iekšā un paklausīgi izpilda vai notic tam visam, ko jūs stāstat, bet sāk domāt radoši un kritiski. Vajadzīgi ir uz kompetenci vērsta šī izglītība. Ir vajadzīgs arī reformas izglītības jomā, taču atkal kā viņas tiek veiktas, viņas tiek veiktas no nepareizā gala. Jo tas, kas bija svarīgi, ja mēs tik tiešām vēlamies reformēt un uztaisīt atbilstošu arī šo atalgojumu sistēmu skolotājiem, mums vispirms bija jāsaprot, kāda ir šī optimālā struktūra. Un, kolēģi, ja jūs to atceraties, tad mēs paši šeit Saeimā krietnu laiku atpakaļ pieņēmām uzdevumu, kur viens no atbildīgajiem par šim uzdevumam runāja Šadurska kungs par veicamiem uzdevumiem, kur ir jāpilda, tad es jums atgādinu, viens no uzdevumiem, kas bija jums jāpilda, tas ir skolu optimālais tīkla izveidošana. Jo pareizi būtu, kad pirms mēs sākam vispār pārdalīt atalgojums, mums vispār jāsaprot, kāda ir tā struktūra, kas mums ir jāfinansē. Tagad tas, ko jūs darat, uz nepareizas struktūras mēģināt veikt kaut kādas atalgojuma reformas. Jūs redzat milzīgu jezgu, milzīgu nesapratni, un pats galvenais, ko jūs izdarat, jūs pataisat šo procesu par nebeidzamu. Jo, ja tagad nākušais solis, ka jūs tomēr pieņemot, ka mums šeit ir demokrātiska parlamentāra valsts un satversme darbojas, un jūs izpildīsiet Saeimas doto uzdevumu par to, ka jūs sagatavosiet optimālo skolu tīklu, tas nozīmēs, ka jums vēlreiz būs visa šī jēzga ar skolotāju atalgojumu jātais par jaunu. Un atkal viss tas, ko tagad jāpiedzīvo ar izglītības sistēmai, skolotājiem, kas viņā cenšas kaut ko darīt, viņiem vēlreiz tam visam būs jāiet cauri. Vēlreiz viss mainīsies. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es arī esmu parakstījis šo demisijas pieprasījumu, jo es uzskatu, ka tādā veidā ar izglītības nozari nevar strādāt. Ir jāsāk no pamatiem. Savādā būs kā tanī teicienā par to, ka taupīgais vai skopais maksā divreiz, bet muļķis maksā visu laiku. Jūs taisat no izglītības nozares vienu lielu muļķību tagad. Paldies.
Ne, bet es slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 57, atturas nav, lēmums nav pieņemts. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem godā tie kolēģi kopā ar Baltijas asamblējas prezidentu Jāni Vucānu aicinams Baltijas asamblējas 25. Gadskārtas izstādes atklāšanu Saeimas vestibulā jau pēc dažām minūtēm. Vārds paziņojumam deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi no juridiskās komisijas atgādina, ka juridiskās komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Jānis Klaušs, Armands Krauze, Inese Laizāne, Romāns Mežeckis un Sergejs Mirskis. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11.30.